Kako putovati kroz vreme? Čitaj.
Ideje koje su mi promenile život dobila sam čitajući.
Šta je knjiga? Sve ili ništa? Oko koje sve vidi.
Soba bez knjiga je kao telo bez duše.
Klasik. Knjiga koju svi hvale, a niko je ne čita.
Raj sam od uvek zamišljao kao svojevrsnu biblioteku.
Danas niko ne čita knjige jer ih svi pišu.
Čitaonica. Audio kutak dobrih knjiga.
Dragi naši zlatousti, počinje još jedna čitaonica. Emisija u kojoj vam predstavljamo knjige za koje neskromno smatramo da su bile vredne njihovog nastanka, a i vašeg čitanja istih. Današnju čitaonicu tonski realizuje Arsenije Vučković, a vodi Ana Brzaković. A kako Srpska pravoslavna crkva sutra proslavlja i praznuje prepodobnog Simeona Mirotočivog i zimske zadušnice, mi smo za ovu čitaonicu odabrali jedan naslov koji se zove Liturgija smrti i savremena kultura, a ovu knjigu napisao je protopresviter Aleksandar Šmeman, koji se rodio 13. septembra 1921. godine u Revelju, današnjem Talinu, glavnom gradu Estonije. Aleksandar Šmeman diplomirao je na Bogoslovskom institutu Svetog Sergija u Parizu, na kom je zatim predavao istoriju crkve. Za sveštenika je rukopoložen 1946. 51. postaje predavač, a 52. i rektor Akademije Svetog Vladimira u Njujorku. Upokojio se 13. decembra 1983. godine. Četvorodnevni letnji seminar Liturgije smrti i savremena kultura, koji je otac Aleksandar Šmeman održao 1979. na Akademiji Svetog Vladimira, tiče se hrišćanskog odnosa prema smrti i njegovog razvoja kroz istoriju crkve, kako u svetonazorsko-kulturološkom, tako i u bogoslužbenom pogledu. A evo šta na samom početku prvog predavanja beleži otac Aleksandar Šmeman. Smrt kao praktičan problem. Vaskrsni trapar četvrtog glasa govori nam: pobeđena je smrt. Ukoliko bismo ovu tvrdnju uzeli doslovno, to bi bio kraj našeg seminara. Pretpostavljam zato da je makar privremeno nećemo uzeti doslovno. Naravno, postavlja se pitanje kako shvatiti navedene reči. Svrha ovog seminara je praktične prirode. Ovo je pokušaj da se upravo na praktičnom, a to znači na pastirskom, bogoslužbenom i muzičkom nivou, razmotre problemi vezani za ovu bitnu sferu života i služenja crkve, koja se može imenovati kao liturgija smrti. Kada to kažem, mi reči praktičan već pridajemo određene konotacije, jer u crkvi se ništa, kamoli jedna tako važna i duboka stvar, ne može tek tako svesti na kategoriju praktičnog, ukoliko praktično razumemo kao suprotno teorijskom, suprotno viđenju, veri, predanju ili čak raskid sa njima. Celokupna praksa crkve pre svega je praksa teorije, projava vere. Tako, na primjer, zaveštanje jedne francuske princeze iz 17. veka da se na dan njene sahrane u Parizu odsluži 1000 misa, izraz je određenog tipa pobožnosti, koji se opet zasniva na načinu razumevanja teorije, to jest same smrti. Kada crkva, samo čas, ovdje otvara zakrtu, samo čas. Kada crkva malo po malo razvije enormno komplikovan sistem pravila o tome kada se možemo, a kada ne, moliti za umrle, a zatim ta pravila konstantno krše sami klirici, tako reći zbog glasa naroda, to jest zato što narod to zahteva, imamo jasan dokaz da se promenilo samo poimanje molitava za umrle i da je potrebno ne toliko insistirati na pravilima, koliko najpre ponovo otkriti njihov smisao, Konačno, ako pogledamo dugu istoriju groblja, vidjet ćemo da se ono najprije nalazilo ekstra muros, odnosno izvan grada i sela, čineći zasebni nekropolis, odnosno grad mrtvih, da bi kasnije zauzelo sam centar grada živih i postalo ne samo crkvena porta, kako danas kažemo, već sam centar zbivanja, i to onih zbivanja koja sa smrću nemaju nikakve veze. Bićete iznenađeni činjenicom da su se u srednjem veku na groblju odvijali čak i radosni događaji i manifestacije i da to nikoga nije sablažnjavalo. A posle svega ovoga nastupio je još jedan preobražaj. Groblje se pretvorilo u lep, čist i spokojni forest lawn, ponos naše kulture. Moramo shvatiti ogromnu promjenu koja se dogodila u samom etosu našeg društva, ovoga puta u pogledu razumevanja ne samo smrti, nego i života. Navodim ove primjere, tako reći slučajne, iz raznih aspekata problema kojim se bavimo na ovom seminaru, sa namjerom da pokušam da formulišem sam problem. Navedeni primjeri pokazuju da nećemo daleko stići ukoliko zarad praktičnih ciljeva ignorišemo ili nipodaštavamo bogoslovsku, istorijsku i kulturnu osnovu koja određuje našu trenutnu situaciju i ukazuje nam na nju kao na problem, možda čak i najvažniji problem nas, pravoslavnih hrišćana koji živimo na zapadu, u Americi, u posljednjoj četvrtini 20. veka, očajnički se upinjući da budemo pravoslavni hrišćani u svetu, u kulturi koja je ne samo strana, nego u krajnjem ishodu čak i otvoreno protivna pravoslavnoj veri i pogledu na svet.
E Hey!
Nastavljamo sa predstavljanjem knjige koja nosi naziv, odnosno naslov, Liturgije smrti i savremena kultura, autora profesora Aleksandra Šmemana, i na red je stiglo poglavlje o zaveri ćutanja, odnosno poricanju smrti. Smrt je naravno neizbežna i uopšte uzev neprijatna činjenica. Verujem da ovo ne moram da dokazujem. Prema tome pokušavam da se izrazim sekularističkim načinom razmišljanja. Sa smrću treba postupati što je moguće efikasnije, to jest na način koji će svesti na minimum njenu neprijatnost po sve učesnike, počev od umirućeg pacijenta, kako se danas naziva pacijent smrti, kao i remeteći uticaj smrti po život i one koji nastavljaju da žive. Otuda čitava mašinerija zadužena za smrt, veoma složena, ali dobro podmazana, koju je razvilo naše društvo i čiju nepogrešivu efikasnost garantuje čvrsta saradnja medicine, pogrebne industrije, sveštenstva i poslednjeg, ali ništa manje važnog zaverenika, pokojnikove porodice. Ova mašina je programirana da ustaljenim redosledom obezbedi usluge koje su potrebne kako bi smrt bila što bezbolnija i ostala što neprimetnija. Ovo se postiže najpre laganjem pacijenta u pogledu njegovog stvarnog stanja, dok god je to moguće, a zatim na scenu stupaju narkotička sredstva. Period neposredno posle smrti također se čini što lakšim i udobnijim. Tu ulogu igraju pogrebnici, zanatlije smrti, koji su na neki način zamenici porodice. Oni na prijatan način izvode sve ono što je u prošlosti sledovalo porodici. Oni nose i pripremaju telo, oni nose crninu, dopuštajući nama da zadržimo svoje ružičaste pantalone. Oni se taktično i u isto vrijeme odlučno brinu o porodici u ključnim trenucima sahrane. Oni zatvaraju kovčeg. Njihov stručan, efikasan i dostojanstven nastup lišava smrt njene žaoke, koja, premda i sa tim se moramo pomiriti, ostaje žalosno i tužno iskustvo, ipak ni na koji način ne ometa tok života. U odnosu na dva najvažnija stručnjaka za smrt, lekara i pogrebnika, treći element pogrebne mašinerije, sveštenik i uopšte crkva, zauzimaju, reklo bi se, sekundaran i iz perspektive praktičnosti podređen položaj. Proces koji je, da iskoristim izraz francuskog naučnika Filipa Ariesa, rezultovao medikalizacijom smrti, njenim prenošenjem u bolnicu kao sramne, bezmalo opscene bolesti i tajne. Ova medikalizacija je najpre radikalno smanjila ulogu sveštenika u umiranju, to jest na samrtnoj postelji. S tačke gledišta medicine, a danas sve češće i porodice, nije poželjno da sveštenik ometa pacijenta sa novostima o smrti koja mu se bliži. S druge strane, isti je više nego poželjan utoliko ukoliko pristaje na igru, ukoliko prihvata da se pridruži timu. A sveštenici sve više i više pristaju i prihvataju, čiji je cilj upravo da ukine smrt kao značajan događaj, krijući je od samrtnika. Na sledećem stadijumu, pripremu tela ili crkvenim rečnikom zemnih ostataka preminulog, crkva je faktički prepustila kulturi. Ona ne učestvuje u pripremi tela koje se u tajnosti transportuje u prostorije pogrebnog preduzeća da bi se ponovo pojavilo u crkvi, oprostite na izrazu, kao gotov proizvod. Još jedan odraz našeg sterilisanog, pristojnog načina življenja i umiranja. Crkva nije imala udela u nastanku, niti danas utiče na odabir kovčega, niti je, koliko je meni poznato, makar jedan jedini put protestovala protiv ove transformacije, ovog zastrašujućeg, blještavog predmeta, čija je svrha verovatno da smrt učini, ako ne poželjnom, ono makar udobnom, podnošljivom, mirnom i u celini bezazlenom. I upravo pred tim čudnim, preterano ukrašenim predmetom, koji podsjeća na lutke u izlozima velikih tržnih centara, služi se užurbano opelo, čija svaka reč i pokret osuđuju osjećanja, ideje i pogled na svet, čiji je savremena sahrana nesumnjivo najbolji, najreprezentativniji i najtačniji izraz.
Amen.
I dalje slušate emisiju Čitonica u kojoj vam danas predstavljamo knjigu Liturgija smrti i savremena kultura autora protoprezvitera Aleksandra Šmemena. A evo kako je protoprezviter Šmeman govorio o hrišćanskoj revoluciji i drevnom kultu mrtvih. Koristim reč revolucija da bih naglasio unikalnost korenite promene koju je hrišćanska vera izvršila kada je u pitanju odnos prema smrti, ili možda još bolje promene koja se dogodila samoj smrti. Smrt se, imali potrebe dokazivati, uvek nalazila u samom centru čovekovog interesovanja i nema sumnje da je ona jedan od glavnih izvora religije. Funkcija religije u pogledu smrti uvek je bilo njeno pripitomljenje. Pripitomiti smrt, neutralizovati njen razarajući uticaj na život. Takozvani prvobitni čovek plašio se ne toliko same smrti koliko mrtvih. U svim religijama mrtvi nastavljaju da postoje posle smrti, ali upravo taj nastavak života koji mrtvima omogućava da utiču na život živih jeste ono čega se živi plaše. Rečnikom istorije religije, mrtav čovjek je mana, opasna sila, moć koja, ukoliko se ne neutralizuje, postaje smetnja po život i žive. Stoga je glavni zadatak religije da osigura razdvojenost mrtvih od živih, tako što će ih učiniti zadovoljnima. Zbog toga su se grobnici i groblja nalazili ekstra muros, odnosno izvan grada živih. Otud mnogobrojne žrtvene trpeze. Ne smemo zaboraviti da je žrtvoprinošenje u izvornom obliku nužno podrazumevalo trpezu, koje nisu prinošene za mrtve, nego mrtvima. Otuda i posebni dani rezervisani za ove rituale. Otuda u svim civilizacijama, bez izuzetka, dani koji se smatraju naročito opasnima, kada mrtvi mogu da izvrše upad među žive. Dani koji su izdvojeni kao dies nefasti, odnosno opasni dani. Dva sveta, svet živih i svet mrtvih, sapostoje i u izvisnoj meri se priklapaju. Ali zarad opšteg reda i sigurnosti, to sapostojanje mora biti zasnovano na razdvojenosti, a zadatak da obezbedi njihovo razdvojeno i uređeno sapostojanje pripada upravo religiji. Dozvolite mi da naglasim da ovaj drevni kult mrtvih, koji je u dubokoj sprezi sa grobovima, ritualima, skeletima, prinošenjem žrtava, kalendarima, ima malo šta zajedničko sa Bogom, koji se pogrešno smatra konstitutivnim objektom svih religija i religije kao takve. Naprotiv, istorija religije nam govori da je Bog u religiji došljak, da ona uopšte ne započinje Bogom. Čak je i danas njegovo mesto u religiji veoma ozbiljno ugroženo mnogo čime, kao što je recimo kult živih mrtvaca ili traganje za srećom. Bog je u religiji uvek pomalo potisnut u zadnji plan. Prvobitni čovjek nije znao ništa o našem razlikovanju prirodnog i nadprirodnog. Za njega je smrt bila prirodna poput Šeola ili nekropolisa, grada mrtvih, prirodna i u isto vrijeme opasna, pa ju je bilo potrebno dodatno sputati religijom kao svojevrsnim uputstvom za upotrebu smrti. Religija nastaje pre svega kao tehnologija smrti. Jedino u kontekstu ovog drevnog kulta mrtvih i njegovog odnosa prema smrti možemo shvatiti jedinstvenost onoga što sam nazvao hrišćanska revolucija. Njena revolucionarnost sastoji se na prvom mestu u suštinskom i korenitom prelasku religijskog interesovanja sa smrti na Boga. U centru pažnje hrišćanske vere ne nalazi se više smrt, pa čak ni postojanje posle smrti, nego upravo Bog. Ova korenita promjena pripremljena je još u Starom zavetu, knjizi Gladi i žeđi za Bogom, knjizi onih koji ga traže i čije se srce i telo raduju Bogu živome. Istina je da je Stari zavet prepun smrti i umiranja, ali u njemu ipak nema znatiželje niti interesovanja za smrt, nezavisno od Boga. Smrt se oplakuje zbog toga što je ona odvajanje od Boga, nemogućnost slavljenja, traženja i gledanja Boga, nemogućnost naslađivanja njegovim prisustvom, goli opstanak čoveka u Šeolu, mračnom carstvu smrti, nadasve je patnja zbog razdvojenosti od Boga, tama i očaj usamljenosti. Prema tome, u Starom zavetu, smrt je već izgubila samostalnost. Ona više nije objekat religije, nema značaj po sebi, već jedino u vezi sa Bogom. Evo i posljednjeg bloka u današnjem izdanju emisije Čitaonica, u kojoj vam predstavljamo knjigu Liturgija smrti i savremena kultura Aleksandra Šmemana. Za sam kraj odlučili smo se da sa vama podelimo poglavlje koje nosi podnaslov Vratiti životu smisao. Privodeći kraju izlaganje, reći ću da ako smrti i liturgiji smrti vratimo prvobitni oblik, vratit ćemo smisao životu, ovom životu, zato što u ovom životu nikada ništa nije izgubljeno. Sve što činim i govorim sada, sve to ima smisao sada, zahvaljujući tome što ima večni smisao. Potrebno je vratiti se i istinskom hrišćanskom shvatanju eshatologije, ali ne kao interesovanja za nešto posle smrti, nego kao verovanju da sve ima večni cilj, svaka reč, svaki trenutak vremena, sve što činimo u ovom svetu. Ako živite ovom verom, ako uistinu znate da je pravo značenje života i smrti sadržano u rečima da dođe carstvo tvoje, dođi, Gospode Isuse, koje nam govore da će sve biti prožeto Bogom, onda život postaje smislen i smrt postaje smislena. Život ispunjen besmrtnom smrću, život ispunjen životom koji je nada. Mi ne treba da se damo u sveopštu propoved po bankama i supermarketima. Ne treba da osnivamo čitaonice kao hrišćanski scijentisti. Ne treba da se oglašavamo po novinama dođite kod nas pravoslavnih hrišćana. Mi imamo smisao života, smisao smrti. Najprije je potrebno da sami iznova otkrijemo svoju veru, da je obnovimo i da počnemo da živimo po njoj. A onda će nam Bog pokazati šta, kako i kuda ići iz naše kulture, naše svetlosti pravoslavlja, iz naše pobjede Hristove kao polazišta. Kada su apostoli umrli, ne znam zašto su verovali da je pobjeda već tu, pobjeda koja pobeđuje svet. Predstojalo je još 100 godina poricanja hrišćanstva, koje je na kraju ipak pobedilo. Misao kojom bismo mogli zaokružiti ovaj seminar, najbolji izraz svega što sam pokušao da vam približim, koji daje smisao čitavoj našoj diskusiji o smrti i životu, jeste odlomak iz poslanice Rimljanima u kom se sve na ovome svetu podređuje sve pobeđujućoj veri. Jer sam uveren da nas ni smrt, ni život, ni anđeli, ni poglavarstva, ni sile, ni sadašnjost, ni budućnost, ni visina, ni dubina, niti ikakva druga tvar neće moći odvojiti od ljubavi Božije koja je u Hristu Isusu Gospodu našem. Prema tome, kada kažemo da dođe carstvo tvoje, trebalo bi da dodamo da dođe carstvo tvoje sada. Možda ono što ja činim nema nikakvog značaja, ali kao hrišćanin ja imam mogućnost da svoje sada dovedem u vezu sa večnim carstvom. Trebalo bi da kažem da dođe carstvo tvoje svagda. Mi ne znamo koliko će još trajati istorija, koliko još ima do kraja ovog našeg tajanstvenog putovanja, ali ma koliko da je ostalo, neka sve bude prožeto prizivom da dođe carstvo tvoje, sve i svagda, zauvek do u večnost. Ako smo neprestano svesni ovoga i svega ostalog što smo rekli o obesmišljenosti smrti, pa prema tome i života, o ovom svetu koji diše tim besmislom, koji ima potrebu da stalno bude zatrpan bukom kako se ne bi morao suočiti sa svojom pustoši. Vera crkve, život liturgije, liturgija crkve, svakako će, želeli mi to ili ne, bili mi toga dostojni ili ne, opet iznova započeti večnu revoluciju, večni prevrat koji je Hristos uporedio sa ognjem. Dođoh da bacim oganje na zemlju i kako bih želeo da se već zapalio. Ako budemo imali makar malo tog duha uz pomoć Božiju, čak će i smrt postati ono u šta ju je preobrazilo hrišćanstvo, pobjeda Božija i obećanje njegovog večnog carstva. Dođo smo i do samog kraja još jednog izdanja emisije Čitaonica. Današnju emisiju tonski uredio Arsenije Vučkovića, vodila Ana Brzaković. Do naredne čitaonice želimo vam još mnogo dobrih knjiga.